Han gurrun verdi. Anonimlik şertinde töhbetdeş bolan yene bir owa ýaşajysy önümçili üçin zerurlyklara sarp edilmeýän maliýe terişdeleriň toý tomoşalara sarp edilşine geň galýar.
Hasyl toýy üçin edilýän çykdyjylara derek çekirtkä garşy görüşmek üçin terişde alınsa ýa-da näwerlik keselden haram ölýän mallary gorumak üçin derman bilen üpçünetler makul bolardy. Toý edeniň bilen mesele çözülenok.
Dip Dayxan aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Şu hepde 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz döwlet bolanyna 34 ýyl boldy. Şeýle-de Türkmenistanyň respublika bolanyna 101 ýyl boldy. Dinleyijilerimiziň biri öz adyndan bütün türkmen halkyny garasyzlyk we respublika günleri bilen gutlamagymyzy haýyş etdi. Ýaşul dinleyijimiziň haýyşyny ýerine ýetirip Hormatly dinleyijiler, sizi garasyzlyk gününiz, respublika gününiz bilen tüý sürekden kutlaýar. Maglumat üçin aýtsak, bu seneler Türkmenistanyň ençe meýilleri oktýabr aýyna belinmeýär. Bu arada Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw bilen gysgaça söhbetdeş bolduk. Nurmuhammed aga 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz ýurt bolanyna 34 ýyl boldy. Şoňlan birlikde de Türkmenistanyň respublika bolanyna 101 ýyl boldy. Bu seneni sosial mediada türkmenler daşary ýurtlarda da bellediler. Şoňlan birlikde de ýurt içinde de adamlaryň özara öz hozurluklaryny bellänigi barada habarlar gelip goýuşdy. Ýöne Türkmenistanyň garasyzlyk güni bir aý öňüldi. Elbette bilýänsiňiz 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen sport çäreleri bilen baglykda Gurban Gulberdi Muhammedow bu taryh seneni ýetgedip garasyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirdi. Emma muňa garamazdan halk içinde şu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolan günü häzirem öz başdak ýagdaýda guramçylyklu bolmasa-da döwlet derejesinde bolmasa-da bellenip geçilýär. Siz hem bellediňizmi bu seneni?
Joşan, men belledim. Men yöne bunu 27-nji oktýabrda bellän, sentýabrda bellämok. Şonu ýatacağım bolanmok. Näme üçin diýseňiz, Ýanky Niýazow uly ýygnakda karar berenine biz karar etýäs, goldaýaňyz mı diýip sorady halkdan. Howa diýip hemmemiz, men hem şo ýygnaga gatnaşdym. O taryhy gün. Tarihi ýitgetmek bolmaýar ahirin. Ondan hem bir ýitgedeni bilen näme gazandy Gurban uly? Näme üçin ýitgetdi? Pikir edip bir düşünür ýaly däl ahirin bedilen hereket.
Indi şoňlan birlikde Nurmuhammed aga Türkmenistanyň respublika bolan güni hem, respublika bolmagynyň 100 ýyllygy hem, 101 ýyllygy hem Türkmenistany bellenmeýär bir döwlet derejesinde. Bu näme üçin beýle Türkmenistanyň döwletliginiň düýbi Türkmen döwletiniň garasyz döwletiniň bolmagynyň düýbi 101 ýyl mundan öň tutulýar. Gaýrat Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow ýaly soň Stalinçylyk represiýalarynyň pidasy bolan adamlaryň tagallalary bilen tutulýar. Bu kalır neyem çün yatlanmaya Türkmenistan'a. Bu yerde neyem sebep görüyeniz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bir tarihi onun 17. yılın önkü devrem yaşlamalı. Şu devrim yatmalı, sonku da yıllarım yatmalı. Hakikaten ne, bu ne heli? Kaygısız Atabaýew'i ya Aýtakow'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayretin hançılık. Onun hemmesi birlenip, herkesin belleniye, devlet deyip karar veriliye. Şon düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalladı. Bunu yalladı bir Türkmen devleti için bir katı amatlı tarihi günü yattan çıkartın koy vermeli. Ol katı onu yalnız. Ne hele sen gönlünü yarasın, yaramasın, erbet devur olsun, tabet devurunu tanhid et yönü. Onun hemmesi tarihte bulmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netiline bilmeli. Hemmek şey bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanaw, söhbetdeşligi gatnaşyp beren urlunuz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, sosial mediada Türkmenistanly sunugat gökeller bilen yönöki adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği inwir çäklendirilýän, metruwatyň doly döwlet gözegçiliginde saklanylan ýurtlarynyň birine soň köpdelerde geň bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat Çepir dörüzülk vekiller ve oların adet adamlardan tapağdu arada edilen beyanat yurtta adamlara, durmuş meselelerine öl arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etme üfleyen adamların köpölyenliğini korkozdi. Dürlü fikirli adamlar dinleyip, şeyde de yaşların Pikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışanını görüp doğrusu gati begennim deyip adatlığın var sökvette saytti. O dolu adamları şeyli derecede qozgan, başka pikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinlelin.
Tapaut nemedi aydayın mı? Men öz pikirim hem özüm qarayışım. Allah Tağala sunğoda adamları yerden bir qarış yokorda yöredi. Мен Соня Алферетян.
Да.
Тапаудмыз шол. Йөнөкөй адамдар жерден өрөяндыр.
Йөнөкөй
адамдар Худай тарапин берилен дехин адамдар бир каршы кордон учуп өрөяндырлар.
Марал Дурдиеванын сунгут адамдары менен бейлик адамдары жерден өрөяндыры ва жерден бир каршы жокордо учуп өрөяндыры бөлмөгүн каты көрөн диңлейчилердин кабири анын өтүн сорамогун талап этсе бир кардеши анын умуман сөз байлыгынын бейли уллайлыгын эмма зехине байдыгын өңөсүрдү. Пикирин айтканлары негатив болмолуга чагырганлар. Биринин жалгыз көйөрмөгүнө карашып отурган ялы болмокто planlar. Bu gurrunu koşulmak gülen pursattan öldürçe peydalanıp oliyada beylik haridi. Hizmati reklam etmege sinansanlar hem bollu. Yerli sinçilerin kevirinin aitmağını vura. Yurttaki iktisat çökkünlük, işsizlik dövrünlük hem toy vaksalarının ansat kazanç etmege. İlatın aglavı köpçülüğünün kovu yasamagi oların özünü iyilen ütlaşık kasaplamagini belli bir derecede sebep bolup biler. Emma muna varamazdan Maral Durdiyeva'nın eden gurrunu köp adamı ulumsuluk yerden ayı gülmek olup görüneni mengdiyar. Misal üçün bir video reaksiyada şeyle deyiliyar. Dile çeperlik gerek gel. Aytma üçün yürek sözün. Zayın belentte olsa da pesrakta olsun sözün. Hak verip hak siliyarka bir kayışın yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Durdiyeva'nı tankıytlayanları koşulmayan. Onun Aydım aydıp bilýändigini aýdyp, şu sebäpden onuň dogrudanam bir adam öňde bolmagynyň, ýokarda bolmagynyň mümkinligi bilen alalaşýan. Ol aydym aýdyp bilýär. Men aydym aýdyp bilenmok diýen denan hem bar. Bu pikirin garşıdaşları her kimin öl basaryan iyisinin bardığını öne sürüyarlar. Yönü tankıyçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuvat yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydım çiğini adamları insan katarına koymadılıktı. Jurnalisti olsa manasız gepleşik tayyarlamak tayyipliyar. Reaksi videolarının birini Buğday ekken dayıkanlar, mekanizatorlar görkezilip, Maral Durdiyevan adını aglasan 10 min like alıyan. Buğday ekken neçe like alıyar ka deyip soruluyar. Sungut işgarları var da aydılan belen sözleri katı görünlüğünü bildirip, olar bilen uçman kalır hem gürleşip bulmayanlığını aydiyan. Yönü canlarının sağ başlarının belen durmağını dilip, oları ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilen gurrunların köpölyen nuna ediyarlar ve uçup yören aydım çiğin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uluk vakitleri baslığıp yatan pikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklüğün aydılmağına sebep bollu deyip pikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz, metruat ve pikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyatı cemiyetinde ilatın barha artyan nägileliginin yüze çıkması öz oluşlur protest hökmünü häsiyetlendirdi. Döwletin ulanyan bir senzurasına karamazdan internetde çekişmeler açık nägilelik bildirmegin adaty bolmadyk bir pursadyny alamatlandyrýar. Adat türkmenleriň tanqydy pikirlerini aýtmak üçin sanly platformalary barha köp we netijeli ulanmagy türkmen reallyklarynyň bir bölegini öwürleýär diýip bir synçy bu ýagdaýyň özüne umyt berenligini aýtdy. Adatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan bir ýaşaýjy soňra diýişgärleriniň arasyndaky bassaçlygy nazarda tutup bir ýerde aýdymçynyň aýdan sözüni kese çekmek, siyasilaştırmak meyillerinin hem duyulayandığını belledi. Şeyle de ol bir yerde aydımçılar var adı kok turulup yurttaki ağır meselelerden ünsüz olmak sinansının edileyen olmağının ehtimarlığını öne sürdü.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adımların medeni çarelerini bezeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilyer. Aydımçılar sözü ökte, akıllı alım, siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemegi başaryan adamlar del. Sunugat işarlarının pikir sorumağın özü yalnış, oların sesinin ovudan bolmağı gepe ökte bolmağını anlatmayar. Ayal maşkala pulu köp, avrayı şöhrat sebepli, onun pikirlenmeyen gürlenligi belli zat yöne bu, bir taraftan yurtta ondan da ağır çözülmesi kıyın meseleler durka adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyar.
Yaşayıcının sözlerine göre bloggerler bırakız söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına payokların yeday veri verilmeliğine karayolların hatardan çıkıp avaryaların köpölüp bir diktator maşkalarının devlet pulunu eden ettirikli kıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde gurulýan sunugat synçysy Maral Durdyýewanyň sunugat adamlarynyň tapagdy barady pikirleriniň hakykatdan uly çekişme sebäp bolanyny. Bu golaýda türkmen jemgyýetçiligine beýle zady duşmanlygyny belläp öz pikirini anyklaşdyrmak üçin biraz artykmaç wagt berilmegini haýyş etdi. Onuň pikirçe sosial mediada degişmäniň üstü bilen aýdylan sözleriň bir toparynyň jany bar.
Mysal üçin bir toýa baksy gözleýär, ýöne hiç ýerden baksy tapyp bolanok diýär. Beýlikdi, olaryň barty ýokurdy diýip jogap berýär. Bu ýagdaýlar ýumurçy Ýagşy Gusunowyň Maral Durdyýewanyň sözü bay däldigini aýdyp, ony aklajak bolmagyna getirdi. Ýöne adamlaryň çekilesmeti dowam etdi. Maral Durdyýewa we başga sunat işgärleri halk bolmasa tanalmazdy. Halkyň söýgüsi bilen belli bolunýar. Allah Taala hemme adamy deň yaratdy. Hemmemiz Allahynyň bendesi. Adamlardan özüňi ýokarda goýmak bu menmenlik bolýar. Her adamyň bir aýratynlykda zehini bar. Türkmenistanda Maral Durdyýewadan ökde, gowy sesli, jany sesli aýdan aýdymçylar bar. Ýöne suwuna çelini olar özlerini beýikde goýmadylar. Maral ýerde ýürýänler bilen adam boldy. Maralyň bir üýtgesik sesi ýok. Aydın bilen ötmedik ve tanalmadık Maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, Maral'ı ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyerler. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyer. Her bir baksiyinin öz narhı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyerler. Maral Durdyýewa, Gülsat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sadı halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırkları katı yukarı. Oları toyu çağırtan ortaçı 1,000-2,000 dolar vermeli bolyar. Sonki yıllarda sadı halk toyu baksı değildi DJ çağırıyar. Baksılara karanında DJ ardan düşer. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu soğukun ölen soğuk beriyerler. Belli baksılar hem ulu pul altalar da toyları köplenç fanagrama göy verip özlerine ağrım salman birki aydım aydıp soğuyarlar. Türkmenistan'da haysi baksiyenin gelecekte yokarı kalacağını, öngü saylanacağını hem köşk baksıları kesikleyerler. Muna misal edip 6 yaştan 17 yaş ağırlığında zihinli çağların arasında aydım saz, yani mündün bir yeri deyilip geçirilen yarısı hem görküzüp olur. Bu yarısı Maral Durdyýewa hem jüri ağzası hükümünde katnaşyar. Sol yerde käbir dehini çağırların geljeginin yokdugyny aýdyp, olary konkurstan çykaryandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyna çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa däldi, aly bölü arkasy bar çağlara fonogram arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Bizim aydımcılarımız daşarı yurtlı baksı tadındaları öykünüp, kâti olorun dörüden original aydımlarını özlerçi ütkedip, Türkmen diline geçirip, öz aydımları yal edip aydiyarlar. Sazları hem köplenç, özleri düzmeyarlar. Türkmenistan'da Berdi Muhammedovları övüp, birka aydım çıkarıp bilsen, belli köşk baksılarının hatarına girip bolyar. Türkmenistan'da aydımcıların köpsi, öz vizipesine devlet propagandasına koşulup, Yurt bastutunlarının alıp bariyan siyasetini adımları kovu görküzmek deyip düşünyane mengzeyer. Muna Cemal Saparvani hem mısal getirip bolor. Onun hatta toylarda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muna suvutnamı. Sizin hazırki dövrde yaşlar aydımçılarda neme öğrenmeli diyen soruğunuza neme cevap vereceğimi bilemok. Türkmen televizyonyasında iki örümlü taşlı, başı takyalı, Ya öýmeli, uzyn köýnekli çykyş edip, toýlarda, kliplerinde bolsa, Ýewropa stilinde giyinip çykmalary, telewizionada çykyş edenlerinde edep terwe barada gürläp, başga ýerlerde kiýiplerini çydykdan geçirip almaklary, bularyň hamilyon ýaly ütkemekleri, soňky ýaşlara 200li we ýalaky bolmaklygy öwredäýmedi, bilmedim.
Deyip yerli sunuotu uğrancı adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte öz pikirini aitti. Biz onun aydan zatlarını kararsız yağdaydı. Yerini bağırlap bilmeyarız ve yerli sunuotu uğrancının öne süren pikirlerinin adatlığın resim pozisyasını şöklülendirmeyenliğini yağıtladiyarız. Adatlık Türkmenlerin arasında dören sunuot çekişmesi varadaki pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yaylı Müvahim yüz tuttu. Onun pikirine göre sunuot adamları söz adatlığının bar yurtlarında ulu meseleler kozgap, kov görüllü görközüp bilyer. Emma Türkmen sanyalı yurtlarda olur köplünç, beyli görüllü görközmökte kıyınçılık çeker.
Söz adatlygy, dörüjlik adatlygy bar ýurtda sunuwat adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik şu zatlaryň adalýan ýerine sunuwat adamlary ýetmeşçilikleri ünsüz çekýär. Inne awtoritar türkmensanyň söz adatlygy ýok ýerine sen köşk sunuwat adamsyň bolýarsyň. Il sunuwat adamsy bolmagy saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuwat adamlary awtoritar hökümetiň isleklerini, endiklerini doly özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş özüňi başga şalyp barmak mümkin näl. Olaryň aglaby bölegi diňe bir sunuwat ösürýärler, propagandist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellesim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüne kemala geldi. Olar hökümetden deňligi adatlygy boşlaryny yerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propagandy sunuwat adamlaryna proksi hökümete gullyk edýän goşmaçy hukukly araşy ýaly garaýalar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, ýerden bir garş ýokarda ýürüýän sunuwat adamlary we adat türkmenler baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sunuwat adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda sunuwat tanqidiniň ýatyp galanlygyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen Yakinin hizmattaşlyk edýän yerli synçynyň pikirine göre, türkmen jemgyýetçiliginde soňky 30 ýylda dören ideowy boşluk ýaşaýjylaryň dünýä garaýşyna hem uly täsir edýär. Ýaşaýjylaryň, has hem uly ýaşlylaryň belli bir bölegi ýurtdaky döwleti we häkimiýeti öwýän bagşylary, sunuwat işgärlerini we olaryň şeýle döredijiligini doğruluğuna gollamasak hem bu ýagdaýy sunuwatyň we sunuwat işgärleriniň doğruluğuna häkimiýet cemiyetin gaspçısı olmağına adatı ve bolmalısı yali serediyerler. Sebebi mağlumat, siyasi ve medeni üzgünlük yağdayına uzak vaktiyari yaşayan adamlar sungotun başka görünüşte bolup bileceğini göz önüne getirmekte ulu kıyınçalık çekerler. Hutsol sebeplik hem yılın yılına geçirilen yanlan diyarım, yılın parlak yıldızı, karasızlığın Merjen näneleri aydım saat dörözülük gäsleşikleri iyi şüdünnü yaş tehinlerin kemale gelmegine ya olori heçi olmağı gönüktürülmän tersine sunuotu yurttaki durmuşun beyle kıpı doklarını bolşiali devlet çaresine protokol üçün televidine üçün yazga ve yurttaş tonlarını gasp etmeğin kuralını urlayar. Şol wagtda synçylar ýurtda the nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwa diýişgärlerine we bagçalaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilüğün esasi sebepleri elbette doğululuğuna devlete tabin sungat işgärlerinin ve bahşi sazandaların repertuarında durmuş reallığının azlığı, yaşlara gızıklı ve motivasiya berici, höveslendirici eserlerin ve muzukların tas yokluğu bilen bağlı.
Deyip, Anonimlik şertinde urlaşan söhbetdaşımız aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açaçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertlerini çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny Maskalı durmuşunu, düşünüşmözlüğü, sosyal meseleleri öz aydımdır koşkularını kozgayan bloggerler kazanıyarlar.
Umumi cemiyet varadaydılandı elbette cemiyette hasım sonku vaxtlarda dövlet vasçısı olan sunga dişerlerine olan ınamın hormatın pese kaçanlığını boyun almalı.
Deyip sinçaytti. Bunun esas sebebi söhbetdaşımızın pikirçe sonku yıllardaki ağır iktisadi krizis bilen bağırlıkta adamların durmuş hakikatına insaniyet ehengli eserlere bar olan noksanlıkları paş ediyen ve yazgarayan aydımdır koşkuları erkin söze olan isle gardığının görülüveştirmedik derece yetme ulen düşünürlüp bilinir.
Megerem hut şu trende göre sonki yıllarda Türkmen bağışı sağdandaları ve hükümete yakın blogçılar sehelçi olsa da durmuş reallığına değişli ören çekli metelelerde video şekilleri çıkarıp başladılar. Beyleki taraftan devlet emildarlarına yakın propaganda has göz çıkkınç şekilde hizmet ediyen sunga dişerleri metelem Cemal Saparova, Hemra Recepov, Murat Mollaev, Züleyha Kakaeva, Gülşat Kurdova yali sunga vekillerinin öz durmuş şertlerini ve halktan göz görtüle bay hem kaşan yaşayandığını görkezecek olmağı ilad arasında yeti tanqidi pikir qarayışları dörödiyar.
Deyip Sinçaytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun intelligensiya vekillerinin bir neçesinin tasdiklamağına göre Türkmen yaşları yurt içindeki bağışların ve sağdanlıların dörözcülüğünü çayaklı ve hiltaydan dünya standartlarından epesli pes kasaplap köplönç Türk, Rus, Günvatar bağışlarının aydımçılarının dörözcülüğünün mustokları olmağı yakın ediyarlar. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitiki Aynavat Yaylinova özünün Türkmen insanını yasamalıktan 100 euron sunuotu görmek isleyenliğini aytti.
Men yasamalıktan 100 euron doğru söz aydıp bilen hujulonlar yan erkin durmuşa arzu döredýän sunuotu isleyen.
Yerli intelligensiya wekillerinin birinin pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nöwetde öz diňleýijiler bilen göwün açyk açysan gatnaşyga girmeli. Halky gadaklandyrýan we ilat üçin derwaýs bolan meseleler we mowzuklar boýunça eher döretjek bolmaly. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kanun yurt raýatlarynyň döretjilik erkinligini kepillendirýär. Konstitusiýanyň 56-njy maddasynda tasdiklenilmegine görä her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehniki döretjiligiň erkinligine hukuky bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize zaň edip kem, hat ýazyp kem öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.